Pulkstenis ir 9 vakarā, skan ziņas vieglajā valodā. Pēdējā diennaktī Latvijā atklāti 242 jauni Covid saslimšanas gadījumi. Ir arī 3 mirušie. Veikti vairāk kā 3800 Covid testi. Kopumā Latvijā ar Covid slimo vairāk kā 6100 cilvēki. 1400 ir izveseļojušies. Lietuvā aizvadītajā diennaktī saslimuši 895 cilvēki, miris viens. Otrā kaimiņu valstī Gaunijā saslimuši 80 cilvēki. Oktobrī kopumā Latvijā ar Covid ir saslimuši 75% no kopumā visiem Latvijā inficētiem kopš marta sākuma. Baltkrievija no šodienas slēdz valsts robežas ārvalstniekiem un bezvalstniekiem. Tas tiek skaidrots ar bažām par koronavīrusa izplatīšanos. Ir arī izņēmumi. Tie neatiecas uz aviopasažieriem, kas ierodas Baltkrievijā caur Minskas lidostu. Tāpat iekļūt valstī var personas ar diplomātiskajām pasēm, ārvalstnieki, kas piegādā Baltkrievijai palīdzību, arī Krievijas pilsoņi, kas šķērso Baltkrieviju tranzītām. Grūzijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Grūzijas sapnis, par to liecina daļēji vēlēšanu rezultāti. Pirmo reizi Grūzijas vēsturē vēlēšanas notika pēc jaunas schēmas. Opozīcijas spēki paziņoja, ka rezultātus neatzīst, tie esot viltoti. Opozīcija aicina savus atbalstītājus šovakar iziet galvaspilsētas ielās. Rīgas dome meklēs veidus, kā samazināt sāls kaisīšanu uz apledojošām ielām, spriedīs par iespēju lietot citus materiālus. Pēdējos 7 gados uz Rīgas ielām un tiltiem izkaisīts 84 tūkstoši tonnu sāls. Sāls rada ļoti daudz neredzamo izmaksu, tāpat tas negatīvi ietekmē kokus un mājdzīvniekus. No šodienas Daugavpils slimnīcas sieviešu klīnika piedāvā jaunu pakalpojumu – speciālistu vizītes mājās. Jaunās māmiņas varēs pieteikt vecmātes vizīti mājās. Tas būs pirmais šāda veida pakalpojums ārpus Rīgas. Liepājā ieviesta vienota autobusu un tramvaju abonementa biļete. Ar to varēs braukt abos transporta līdzekļos, jebkurā pilsētas maršrutā. Novembrī aizsardzības ministrija aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju nesāt pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti. Tā nesājama ar stūriem uz augšu. Šodien Latvijas radio atzīmē 95. Gada dienu. Latvijas radio ir viens no pirmajiem radio, kas sāka darboties Eiropā. Oficiāli radio pirms 95. Gadiem, 1. Novembrī, tika atklāts ar operas Madame Butterfly translāciju. Laika ziņas. Nākamajā diennaktī Rīgā bez nokrišņiem. Naktī gaisa temperatūra Rīgā plus 5 plus 6 grādi, dienā plus 9 plus 10. Pārējā Latvijā naktī mākoņains, vietām Kurzemē līs. Gaisa temperatūra plus 3 plus 8, austrumos naktī vēsāks, mīnus 1 plus 3. Rīt dienā skaidrosies, Kurzemē līs. Vēja brāzmas piekrastē 5 līdz 10 metra sekundē, brāzmās 15-17 metra sekundē. Rītdien gaisa temperatūra plus 8 plus 12, austrumos plus 6 plus 8 grādi.